20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 8. oktobar 2015. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnu Efrosiniju i Svetog Sergija Radonješkog. Danas aktuelno. Ove večeri na samom početku, poštovani slušaoci, čućete kako je bilo sinoć i danas u Podgorici, gdje je svečano obilježena druga godišnjica osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Episkop Toplički Arsenije u sasluženje sveštenstva crkve Svetog Aleksandra Nevskog služio je parastos u povodu stogodišnjice herojske odbrane Beograda na Donjem Dorćolu kod spomen ploče braniocima srpske prestonice koje je predvodio nezaboravni major Dragutin Gavrilović. Zatim slijede informacije o prazničnim bogosluženjima u nedelju. Preosvećeni episkop Raško-Prizrenski Teodosije u sasluženje više sveštenoslužitelja u nedelju po Krstovdanu obavio osvećenje hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u selu Sušica nedaleko od Gračanice. A episkop dalmatinski gospodin Fotije služio svetoarhijerejsku liturgiju u manastiru Očestovo u sasluženje sveštenstva eparhije dalmatinske. Iz pomjesnih crkava, predstojatelj Grčke pravoslavne crkve, arhijepiskop atinski Jeronim, optužio Evropu i grčke vlasti za pokušaj mijenjanja identiteta grčkog naroda i hrišćanskog nasljeđa.
Danas aktuelno.
Svetom arhijerejskom liturgijom i blagosiljanjem slavskog kolača jutros je u Podgorici proslavljena druga godišnjica osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Svetu liturgiju služili su arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Filohije, episkop Niški gospodin Jovan i umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije uz sasluženje mnogobrojnog sveštenstva naše pomjesne crkve. U toku liturgije mitropolit Amfilohije je odlikovao činom protojereja sveštenika Branka Vujačića, paroha Podgoričkog. On je rekao da je služenje smisao svakog prvenstva u crkvi Božijoj.
Neka vam svima služi. A riječ je također gospodnja koja se odnosi i na njega, a i na sve nas hrišćane, njegova čeda duhovna. Nije sam došao da mi služe, nego da služim, i ne samo da služim, nego i da život svoj položim za narod svoj, za bližnje svoje. To je smisao svakog prvenstva u crkvi Božjoj, pa je to i smisao i onoga koji je prvi među prezviterima ili koji je prvi među episkopima ili među đakonima ili među vjernima naroda Božjega. Evo, tebe je Gospod danas udostojio da primiš zvanje protoprezvitera crkve Hristove, ovoga svetoga hrama Hristovog Vaskrsenja na dan ovog njegovog obnovljenja. Neka bi ti ovo zvanje koje si primio bio podsticaj da još revnosnije, još predanije Gospodu prinosiš žrtvu gospodnju i sebe samoga da prinosiš na žrtvu miomirnu zajedno sa onima koji ti je Bog dao i zajedno sa narodom Božim koji ti je povjeren. Neka, dakle, ovo bude tebi podsticaj za novi podvig, novi trud, obnovljenu vjeru, nadu i ljubav, kristoliku ljubav na koju smo svi prizvani. Sve dane toga života. Amin, da Bog da.
Vaše preosveštenstva, časti oci, blagodarim Gospodu na ovom daru i na svakome daru što me prizvao u crkvi njegovoj da mu služim, da mu budem sluga, najprije oltara njegovoga, a onda njemu i bližnjima svojim. Blagodarim vama, vladiko, na ukazanom povjerenju, što vjerujete u mene i što ste mi ukazali čast da budem sluga oltara Višnjeg. Blagodarim braći sveštenicima, bratstvu hrama, najprije starešini ocu Draganu i mom duhovnom ocu, što me uveo u tajnu služenja i tajnu crkve Hristove. Blagodarim i vjernom narodu na njihovim molitvama i što zajedno služimo Gospodu Bogu i crkvi njegovoj. Nadam se da ova nova služba i nova blagodat će mi dati snage da još bolje i jače služim Gospodu i crkvi njegovoj. Blagodarim vas.
Nakon čitanja Svetog Evanđelja, sabranima se besedom obratio vladika Atanasije, koji je rekao da se 17 vjekova hram Hristovog Vaskrsenja ponavlja i obnavlja.
I evo 17 vjekova ovaj hram se ponavlja, obnavlja, novi hram Vaskrsenja, svedok Vaskrsenja Hristovoga. Što je, braćo i sestre, dragi vladiko mitropolite i dragi vladiko Niški i draga deco, ja se obraćam deci, na vama je budućnost. I hoću da čujemo sveštenika, kad on govore, braću i sese, da kažu, draga deco, ovo je vera naša, ovo je dokaz vere naše, ovo je pobjeda koja pobeđuje svet. Digao se rimski svet iz loba jevrijskih vođa, satru i u grob zatrpaju sina Božjega, Bogoštovika koji je postao sin, jevin da spase nas i učine sinovima Božjim. I nisu usmjeli. Tri veka je gonjena crkva. Posle su došle druga gonjenja. I do najnovijih bezbožničkih gonjenja i do današnjih gonjenja od nesrećne, nečovečne, duboko nehumane naše civilizacije koja neće da čuje za Hrista ni za krst, pogotovo neće za vaskrsenje. Koje kakve zablude, koje kakve prevare, obmane propagiraju, a neće život i vaskrsenje Hristovo. Pobeđuje i sa ovim Hristos danas i ovim hramom i pobeđuje sa mnogobrojnim vernima u svijetu. I u braći, među braćom našom na istoku bliskome i na dalekom istoku. Sve do tamo tihog okeana mnogi postaju hrišćani. Mnogi postaju pravi, pravoslavni hrišćani. Stradaju često i životima svojim, ali pobeđuje krst i vaskrsenje. A krst i vaskrsenje uvek idu zajedno. Kako je divno rekao sveti vladika Petar II. Njegoš. Vaskrsenje ne biva bez smrti, ni uskrsa bez velikog petka.
Nakon pričešća vjernih, blagosiljan je slavski kolač. Kumovi slave Zoran Vukčević i Dragi Vujačić kumstvo za narednu godinu su predali Miomiru Mrvaljeviću. Mitropolit Amfilohije se još jednom obratio sabranom vjernom narodu.
Proslavljamo, draga braćo i sestre, drugu godinu posvećenja, obnovljenja ovoga svetoga hrama Hristovog Vaskrsenja i ako Bog dade, tako će se nastaviti u ovome hramu sve do on bude postojao, što znači do kraja svijeta i vijeka. To činimo na način kako je to učinjeno posle pronalaska časnoga krsta u Jerusalimu za vrijeme cara Konstantina i carice Jelene, kada je bilo vozdiženje časnoga krsta i posle osvećenje prvoga hrama Hristovog Vaskrsenja u svetom gradu Jerusalimu, koji do dan danas postoji. A ovaj naš hram i drugi veličanstveni hram koji je podignut u naše vrijeme, također posvećen Hristovom Vaskrsenju, jeste prestoni hram i katedrala pravoslavne crkve u Albaniji. I nije slučajno da su ovi hramovi upravo ovdje na ovim prostorima posvećeni Hristovom Vaskrsenju, jer ovdje se je pojavilo bezbožništvo najopasnije vrste u istoriji novijoj u Albaniji i u Crnoj Gori. Ovdje je mislio lažni car Dukljanin da će on zavladati onaj mnogobožni paganski koji je gonio crkvu Hristovu u prve tri vijeka, da će on pobijediti. Međutim, kao što je u vrijeme cara Konstantina časni krst pobijedio, tako se to događa kroz svoju istoriju crkve Božje, časni krst i Hristovo vaskrsenje. U njima je pobjeda sveta. A blagoslov svima vama, blagoslov i današnjim kumovima, domaćinima ove slave, Zoranu Vukčeviću i Dragom Vujačiću, i sami imali da bi drugima davali, da bi Bog njima dao u izobilju i zemaljska i nebeska dobra. Na običaj je da ovogodišnji domaćini predaju dio slavskog kolača domaćinu za iduću godinu, pa da vidimo ko je. Miomir Mrvaljević se javlja da primi dio, evo kum će da ti preda dio slavskog kolača, i kumovima, domaćinima i ovogodišnjim budućim i svima sabranima danas na mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta.
Proslava druge godišnjice osvećenja Podgoričkog sabornog hrama biće završena večeras koncertom grupe Galija na platou ispred hrama. Koncert će početi u 20 časova i 30 minuta, a kako meteorolozi najavljuju, večeras u Podgorici neće padati kiša, bit će samo oblačno i nadamo se ugodno vrijeme za lijep poklon koji nam je priredio Hram Hristovog Vaskrsenja. Već ste čuli, prateći naš program, da je sinoć u 18 časova praznovanje otpočelo svečanom večernjom službom, a u 19 časova je u kripti hrama otvorena izložba 4 vijeka carske porodice Romanovih. U prisustvu mnogobrojnih vjernika izložbu su otvorili arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i zamjenik ambasadora Ruske federacije u Podgorici Vladimir Gurko. Mitropolit Amfilohije je podsjetio na istorijske veze između Crne Gore i jedne od najvažnijih evropskih dinastija. Carska porodica Romanovih ugradila je sebe ne samo u istoriju velikog ruskog naroda i Rusije, nego je ugradila sebe u istoriju cijele Evrope pa i svijeta. Nezamisliva je istorija Crne Gore u presudnom vremenu mimo tadašnje Rusije i carske porodice Romanovih. Nema mjesta ni svetinje u Crnoj Gori, događaja u životu Crne Gore, naročito u vremenu svetorodne Loze Petrovića, da nisu neposredno i organski vezani za porodicu Romanovih, kazao je između ostalog mitropolit Amfilohije.
Thank you.
Naši savremenici treba da znaju istinu o prošlosti, jer je godinama bila skrivana ili izobličena, rekao je na otvaranju izložbe Vladimir Gurko, zamjenik ambasadora Ruske federacije u Podgorici, Sergeja Nikolajevića Gricija. Na period vladavine Romanovih bili su nametnuti ideološki klišeji i stereotipi koji su bili namijenjeni da odvrate ljude od istorije i utemelje potpuno pogrešan stav prema prošlosti, rekao je Gurko. Ova izložba 4 vijeka carske porodice Romanovih prethodno je prikazana u Moskvi i u Beogradu. Kompletan tonski zapis sa proslave obilježavanja 2 godine osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, poštovani slušaoci, možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Mi nastavljamo dalje emisiju Danas aktuelno informacijama iz života crkve.
Episkop Toplički Arsenije u sasluženje sveštenstva crkve Svetog Aleksandra Nevskog služio je parastos u povodu 100-godišnjice herojske odbrane Beograda na Donjem Dorćelu kod spomen ploče braniocima srpske prestonice, koje je predvodio nezaboravni major Dragutin Gavrilović. Slušamo tonski zapis kolege Radija Slovo Ljubve Marka Jovanovića.
Tačno 3 sata, molitvenim pojanjem hora Beogradske bogoslovije, obeleženo je sećanje na događaju kojem su vojnici majora Dragutina Gavrilovića herojski položili živote za odbranu prestonice od daleko snažnijeg neprijatelja. Pomolivši se za majora Gavrilovića i za duše njegovih primjenilih saboraca, mi se opomenjemo da su oni svoje živote položili da bismo mi živjeli slobodno. I zato je naša dužnost da ih se uvek sećemo i da se molimo za njih, rekao je vladika Arsenije.
Časni oci, draga braći i sestre, evo sabrali smo se na ovom mestu, gde je tačno pre 100 godina major Dragutin Gavrilović sa svojim vojnicima krenuo u poslednju odbranu Beograda od mnogo nadmoćnijeg neprijatelja, austrijske vojske koja je nadirala preko Dunava i Save. Hrabro su se borili do posljednjeg momenta i skoro svi su dali živote. Preživao je major Dragutin, koji je dalje, ali je bio teško povređen, ali je i dalje nakon ozdravljenja nastavio da učestvuje u skoro svim bitkama tokom Prvog svjetskog rata, da bi i na kraju tokom Drugog svjetskog rata kao oficir kraljeve vojske bio zarobljen i poslat u koncentracioni logor. Od mnogih zaboravljen, ali ne i od nas koji smo se ovde sabrali, da se pomolimo za njega, za njegovu dušu i za duše svih njegovih saboraca koji su svoje živote dali za odbranu ovoga grada, za odbranu svoje otadžbine. Jer kako kaže sveti apostol Pavle, nema veće ljubavi od one kada neko život svoj položi za prijatelje svoje. Oni su svoje živote položili da bismo mi danas ovde živeli slobodno, u slobodnom gradu, u prestonici Srbije, i zato je naša dužnost da ih se uvek sećamo i da se molimo za njih. Neka im je večan spomen i slava im.
Slava im. Ovaj događaj je organizovao pravoslavni dečiji časopis Svetozarsko zvonce, a u okviru projekta Stopama naših predaka, kojim se obeležava 100-godišnjica Velikog rata. Među odabranima njemu je prisustvovao i potomak majora Gavrilovića, pravnuk Miloš Marinković.
Da se setimo onih koji su pre ravno 100 godina imali toliko vere, hrabrosti, da svoje živote žrtvuju, usade u otačbinu i da se žrtvuju zarad neke naše sretnije budućnosti. Nažalost, oni su ovde bili poslednje brane otadžbine koja je kretala na svoj biblijski put preko albanskih gudura, preko mora, do Krfa, do Bizerte, da bi posle pod komandom ovakvih junaka jurnula nazad u otadžbinu. Nažalost, posle toga otadžbina je lutala, isto biblijski, i iskreno se nadam da ćemo sledećih 100 godina provesti gradeći bolju i lepšu Srbiju na ideologiji za koju su oni ovde ostavili živote, a to je ideologija slobode, jednakosti među nama samima.
Osim građana, praslu su prisustvovali i znameniti umetnici i prvaci Srpskog narodnog pozorišta, Tihomir Tika Arsić, koji je zajedno sa Dimitrijem Stikićem organizator njegovog obeležavanja, i Lepomir Ivković, koji je izgovorio nezaboravne rečima Jora Gavrilovića upućene njegovim vojnicima.
Vojnici, junaci, tačno u 3 časa neprijatelja treba razbiti vašim silnim jurišem, razmeti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestolnice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čas Beograda i otadžbine. Vi dakle nemate da brinete za svoje živote. Oni više ne postoje. Zato napred u slavu za kralja i otadžbinu. Živeo kralj, živeo Beograd!
Bilježimo, poštovani slušaoci, i informacije o bogosluženjima u nedelju po Krstovdanu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije, uz sasluženje više sveštonoslužitelja u nedelju po Krstovdanu 4. oktobra, obavio je osvećenje hrama svetog velikomučenika Dimitrija u selu Sušica, nedaleko od Gračanice. Hram je sagrađen na temeljima starog hrama sa kraja 13. vijeka, koji je srušen, a čiji su ostaci pronađeni 1990. godine. Prema predanju, hram je zadužbina Svete Jelene Anžujske, što još više daje na značaju hramu i lokalitetu na kom se nalazi. Radovi na pronalasku i otkopavanju temelja započeti su blagoslovom tadašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog Pavla, potonjeg patrijarha srpskog, a trudom i ljubavlju tadašnjeg parohijskog sveštenika Ilije Šmigića i vjernog naroda. Intenzivni radovi na obnovi hrama u Sušici vođeni su od 2013. godine dolaskom na parohiju oca Save Šmigića, a blagoslovom episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija, koji i osveti ovaj velelepni hram. Mnogo je dobrotvora, donatora i priložnika hrama Svetog Dimitrija u Sušici, a jedan među njima je i Vasilije Minić iz Beograda, koji je besplatno živopisao hram i tako ostavio svoj doprinos u podizanju ove svetinje. Episkop Teodosije je Vasilija Minića odlikovao arhijerejskom gramatom u znak zahvalnosti za ovo dobro djelo. Osvećenju hrama i svetoj liturgiji prisustvovalo je mnoštvo naroda, a nakon svete liturgije obavljen je i čin osvećenja crkvene sale trpezarije. U prvu nedelju po prazniku Vozdviženja časnog krsta, njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arherejsku liturgiju u manastiru Očestovo uz sasluženje sveštenstva eparhije dalmatinske. U svojoj besjedi episkop Fotije je naglasio značaj časnog krsta za život svakog hrišćanina. Časni krst je najsvetiji znak i simbol naše vjere. Sve svete tajne se savršavaju prizivom Svetog Duha i pečatom krsta. Krštenje, miropomazanje i božanska evharistija. Svi svešteni blagoslovi su u znaku krsta. Svešteni hramovi, svešteni predmeti i odežde osvećuju se časnim krstom. Nezamisliva je bilo koja liturgička radnja ili skup bez krsta. Preosvećeni vladika Fotije je posjetio sabrani narod da je ovaj dan po predlogu eparhije dalmatinske posvećen svetom Nikodimu Milašu, ispovjedniku, jednom od najvećih episkopa dalmatinskih, koji bi blagoslovom naše svete crkve trebao biti ubrojan u diptih svetih i ovaj dan će biti posvećen njemu. Manastir Očestovo se nalazi u fazi obnove i izgradnje novog manastirskog konaka, te episkop Fotije apelovao na sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da pomognu da ovo bogomugodno djelo završimo na dobro i korist naše crkve i našeg mnogostradalnog naroda. Obnavljajući svetinje mi obnavljamo sebe, naglasio je preosvećeni vladika. Nakon svete liturgije za sve prisutne priređeno je posluženje i trpeza ljubavi u manastirskom konaku. Predstojitelj Grčke pravoslavne crkve, arhijepiskop Atinski Jeronim, optužio je Evropu i grčke vlasti za pokušaj mijenjanja identiteta grčkog naroda i hrišćanskog nasljeđa. Arhijepiskop je komentarisao nedavni predlog vlade da časovi vjeronauke ne budu više obavezni. Bojim se da je nedavni incident sa vjeronaukom samo vrh ledenog brijega. Izgleda da će naši evropski prijatelji, iskorištavajući našu tešku ekonomsku situaciju, a u svjetlu izmijenjenih ekonomskih odnosa među nama, na svaki način pokušati da unesu promjene u grčko društvo, počevši od naših škola, kazao je njegovo blaženstvo na redovnom zasjedanju Svetog sinoda. Ono što je tragično je to što naši neprijatelji nisu više daleko. Oni su među nama, to se vidi, kazao je arhijepiskop, aludirajući na reforme koje zahtijevaju kreditori u okviru sporazuma sa Grčkom. Po njegovim riječima, grčka vlada se obavezala na seriju reformi i mjera koje nameću strani kreditori da bi obezvrijedili grčku istoriju i tradiciju, srušili instituciju porodice, nametnuli izopačene ideje, dalje degradirali jezik i pokazali prezir prema vjekovima naše velike civilizacije, naše otadžbine, naše vjere. Arhijepiskop je pozvao arhijereje Grčke pravoslavne crkve, sveštenstvo i vjerni narod na odbranu tradicije i vjere. On je također uputio poziv državi da sarađuje sa crkvom sa iskrenošću i dosljednošću i da narodu pruži primjer saradnje i jedinstva. Poštovani slušalci, da čujete još kako vas vrijeme očekuje sjutra i naravno šta ćete pratiti u nastavku našeg večerašnjeg programa. U Crnoj Gori promjenljivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 8 do 14, na jugu do 18 stepeni, a maksimalna dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stepena. Kao što ste već čuli, za večeras u Podgorici prognoziraju samo oblačno vrijeme bez padavina. Da čujete šta vas očekuje nastavku našeg večerašnjeg programa. Nakon emisije Danas aktuelno, pratite novo izdanje emisije Vizantija, zemlja živih. Zakletva kao potvrda istine u Vizantiji je tema večerašnje emisije, zatim u 21 čas slušate emisiju Rađajte se i množite. U 22 časa na programu je antologija besjedništva, a u 23 časa slušamo Žitija svetih. Poštovani slušalci, ove večeri vama zahvaljujem na pažnji i želim vam svako dobro od Gospoda i prijatno vrijeme uz naš program. Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.